สมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่จำได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านว่าบางครั้งหลวงปู่ขาวเกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดูเอาโดยท่านว่าถามเอาตามความชอบใจของตนไม่ได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสำเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้นหากมีการสำเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้สำเร็จมรรคผลกันแม้สำเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสำเร็จเหมือนครั้งโน้นซึ่งเขียนไว้ในตำราว่าสำเร็จกันครั้งละมากๆแต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตลอดการบำเพ็ญโดยลำพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสำเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทำแทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรแก่เหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตำราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บำเพ็ญล้วนเป็นผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันเป็นไปตามประเภทของบุคคลที่มีภูมิอุปนิสัยวาสนายิ่งย่อนต่างกันหลวงปู่ขาวเรียนตอบว่ามีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันมิได้มีแต่ผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลำบากทั้งสำเร็จได้ช้าและปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีแต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนำถูกต้องแม่นยำผิดกันตลอดอำนาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจในธรรมต่างกันมากสำหรับสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลแม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรอะไรก็ผิดกันผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยินเย้อไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติซึ่งกำลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกายส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียรไปตามกิริยาเลยมีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรด้วยวิธีนั้นดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกการสถานที่แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนทำความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิสั่งสมยาพิษทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากไม่ได้ตรงตามความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลยฉะนั้นครั้งพุทธกาลที่ท่านทำความเพียรด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกข์จริงๆกับสมัยที่พวกเราทำเล่นราวเด็กกับตุ๊กตาจึงนำมาเทียบกันไม่ได้ขืนเทียบไปมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทำเล่นๆลวงๆตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับคำพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังที่ท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสารคุณอยู่บ้างท่านลองทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิอย่าทำตามแบบที่กิเลสพาฉุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแม้ขณะกำลังเข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรอยู่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลางจะเป็นสมบัติอันพึงใจท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคำว่ายากลำบากและสำเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทำความเพียรแบบกระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆเท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูกแต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นที่น่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสักยะบุตรพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำกันกับความเพียรของพวกเราที่ทำแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนาเหลือประมาณแต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดูกิเลสเท่ามหาสมุทรแต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแตะมหาสมุทรทำความเพียรเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปันมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตำหนิศาสนาและการสถานที่ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นักปราชญ์ท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวงการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรง แต่ต้องการผลกำไรล้นโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมฆะบุรุษโมฆะสตรีผู้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัตะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไหร่คำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาลแต่ตำหนิศาสนธรรมตำหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคำชมเชยและติเตียนของโมฆะบุรุษโมฆะสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้และเป็นคำถามของคนสิ้นท่าเป็นคำถามของคนผู้ตัดน้ำกั้นทางเดินของตัวไม่ได้เป็นคำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลื้องตนจากกิเลสด้วยสวากาธรรมอันเป็นมัชฌิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างไรเลยถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการเทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดาเมื่อสนใจรักษาและโรคถูกกับยาย่อมมีทางสงบและหายได้โดยกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจรักษาโรคย่อมกำเริบและเป็นอันตรายได้นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆน้อยๆตามผิวหนังซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามการของมันโรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคหิดโรคเหาโรคกลากโรคเกลื่อนพอจะหายไปเองต้องรักษาด้วยยาคือทำในทางความเพียรตามแบบของสักยะบุตรพุทธสาวกที่ท่านทำกันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปรีชาสามารถทรงประกาศศาสนธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ข้ามพ้นได้จริงไม่ตำหนิติเตียนตนว่ามีกิเลสหนาทำให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ติเตียนพระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรือเรียวแหลมไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาลท่านอาจารย์มั่นว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับกิเลสของคนที่มีหนาบางต่างกันและยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบันแม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มากประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นส่วนมากมีพระศาสดาเป็นพระประมุขประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรมแก่หมู่ชนการสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงทรงถอดออกมาจากพระทัยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆหยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดสดร้อนๆไม่มีธรรมแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุ่งความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนสำเร็จมรรคผลกันทีละมากๆจากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระศาสดาและพระสาวกส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสำเร็จได้คล้ายกับคนไม่ใช่คนธรรมไม่ใช่ธรรมผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนธรรมก็คือธรรมอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจธรรมธรรมก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนธรรมก็สักว่าธรรมไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมามันสลัดออกกลิ้งไม่มีเหลือธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้นท่านถามหลวงปู่ขาวว่าท่านเล่าเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงมัวตำหนิแต่ธรรมโดยถ่ายเดียวว่ามายังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไม่คำนึงใจตัวบ้างซึ่งกำลังสลัดปัดธรรมออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน้ำออกจากหลังของมันถ้าย้อนมาคิดถึงความบกพร่องของตนบ้างผมเข้าใจว่าธรรมจะมีที่ซึมซาบและสถิตอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปราวกับลำคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะไม่ได้มาทำความลำบากหนักใจให้แก่คนสมัยนี้ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่ทำไมสนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้างการตำหนิติชมใครได้สมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่สนใจตำหนิติชมตัวเองผู้กำลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เหลือร้อนอยู่เวลานี้อันเป็นการผลักไฟราคะโทสะโมหะออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆบรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้ท่านว่า ท่านอาจารย์มั่นเข็นยายเกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราที่เรียนถามแม้ไม่เรียนมากมายนักแต่เวลาท่านหยิบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยนน้ำแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกเห็นโทษของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็มิได้สงสัยว่าสมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้ท่านเลยสับเคกเอาเสียนับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่ไม่เป็นสุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจเท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลยนั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งความมหาสมุทรสุดสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเหน็บแนมเรื่อยมาบางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฐิบ้างเทวทัตทำลายศาสนาบ้างแหลกไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยจนทำให้หมู่เพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงๆหรือผมต้องได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่าผมไม่ได้เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่านเป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านเท่านั้นปกติถ้าไม่มีอุบายแปลกๆขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศให้ฟังแต่การยกอุบายขึ้นเรียนถามนั้นผมเองก็โง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอตามปกติก็เป็นดังหลวงปู่ขาวเล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบๆไม่ค่อยถึงใจนักเมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกๆรู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไม่ได้สงสัยหลวงปู่ขาวว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดุด่าโกเข็นแต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจเป็นนานๆบ้างไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเขกเสียบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นได้บ้างนิสัยพระทุรงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบคู่เข็นสับเขกอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้างถ้าแสดงไปเรียบๆฟังไปเงียบๆไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้างใจคอยแต่จะหลับในไม่ค่อยได้อุบายพอเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลสชนิดต่างๆที่พอจะแซงหน้าอยู่แล้วมักได้โอกาสออกเพ่นพ่านออกกวนและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกๆจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวขึ้นมาดังนั้นที่หลวงปู่ขาวเรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้างจึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมาท่านว่าปีจำพรรษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปิติยินดีอย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทางเมื่อสบโอกาสวาสนาช่วยได้จำพรรษากับท่านจริงๆในพรรษานั้นจึงดีใจมากและเร่งความเพียรใหญ่แทบไม่ได้หลับนอนบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างไสวของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อนทำให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทำข้อวัดอุปถัมภ์ท่านอาจารย์มั่นและขนบริขารท่านลงมาที่ฉันพอท่านออกจากที่ภาวนาตาท่านจับจ้องมองดูหลวงปู่ขาวจนผิดสังเกตท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนทำอะไรผิดไปหรืออย่างไรสักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่า
ท่านขาวนี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับผู้มาแสวงธรรมทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนล่ะท่านขาวสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำสักถามเช่นนั้นแต่ก่อนธรรมไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแลธรรมท่านจงทราบเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปธรรมอยู่ที่ใจนั่นแลต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแลคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแลจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพ้นอย่าลูบคลำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะรูปคลำ คืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างสวยทั่วบริเวณกำหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างต้อนรับแขกเทพบ้างกำหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกพอออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหมทีนี้ท่านถามท่านเล่าว่าท่านนิ่งไม่กล้าเรียนตอบท่านเพราะท่านดูตับดูปอดเราจนหมดแล้วจะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะไรนับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้นแม้แต่ก่อนก็เชื่อท่านว่ารู้จิตใจคนอย่างเต็มใจไม่มีทางสงสัยอยู่แล้วยิ่งมาโดนเข้าคืนนั้นก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูกนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับไม่มีเสื่อมถอยเลยท่านอาจารย์มั่นก็จี้ใจเราอยู่เสมอเผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดุเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อนการที่ท่านช่วยจี้ช่วยเตือนเรื่อยมานั้นความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมให้เรากลัวจะเสื่อมไปเสียนับแต่นั้นมาก็ได้จำภาษากับท่านเรื่อยมาพอออกภาษาแล้วก็ออกเที่ยวบำเพ็ญในที่ต่างๆที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียรท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่งโดยลำพังท่านไม่ชอบให้พระติดตามต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัยเมื่อเกิดข้อข้องใจค่อยไปเรียนถามเพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆไปความเพียรทางใจของหลวงปู่ขาวนับวันเจริญก้าวหน้าสติปัญญาค่อยแตกแขนงออกไปโดยสม่ำเสมอจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจอิริยาบถต่างๆเป็นอยู่ด้วยความเพียรมีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสอนในการประกอบความเพียรจิตใจรู้สึกอาถรรพ์ชาญชัยไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพ้นทุกข์ไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้น